Ja, vi skal i dag læse fra Matthæus evangeliet kapitel 7, vers 12 til og med vers 23. Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævre port, for vid er den port, og breder den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trænger ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den. Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men indeni er glupske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tisler? Sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Amen.
Lad os bede sammen. Gode Gud, tak fordi at vi må åbne din bog og læse den højt og tage imod de ord, som du taler til os. Vil du ikke nok åbne vores hjerter for det, som du vil sige til os? Vil du ikke nok åbne vores ører, som nogle gange er stoktøve, så vi kan høre det, som er dit ord, dit budskab til os. Amen. For nylig, der vandt psykologiprofessor Svend Brinkmann en pris for sin evne til formidling. Og han skulle han skulle modtage den her pris, og han holdt en tale, en takketale, da han modtog den her pris. Og det var en takketale, hvor han argumenterer for moralens egen værdi. Altså, at det at leve moralsk godt, det at leve etisk rigtigt, ikke bare noget, vi skal gøre, fordi at det gør os selv godt, men det har en værdi i sig selv, siger han. Og det var sådan et 5-minutters raid gennem etik og moralfilosofiens historie. Og folk de klapper, da han er færdig. Og så siger studieverdenen noget, som det står garanteret ikke i manuskriptet. Men jeg måske gjort det, men i hvert fald så røg det ud af ham. Sådan en begejstring, han sagde. Det var dog en vaskeægte sekulær moralsk opsang, vi fik der. Altså, en moralsk opsang, ikke knyttet til noget religiøst. Og så siger han det, som får verden til at stå stille. Hvad skal vi med præster, når vi har Svend Brinkmann? Og så er det alting fryser. Se, når man er i mine sko eller i min skjorte, så stopper man lige op, når man hører den der. Hvad skal vi med præster, når vi har Svend Brinkmann? Det spørgsmål, det har faktisk en vis betydning for det, den tekst, vi har læst i dag, og det, som vi skal dykke ned i i dag. Hvad skal vi dog med præster? Jesus, han har det han gør i den her tekst, det er, at han opsummerer hele etikken i et enkelt princip, som er gået over historien som den gyldne regel. Det ville man også have fået en formidlingspris for, hvis det blev uddelt på den tid. Altså alt, hvad I ønsker, der skal gøres mod jer, det skal I gøre mod andre mennesker. Det er jo så enkelt, der er ikke nogen, der ikke kan forstå det. Og alligevel så svært, at ingen af os rigtig kan finde ud af og udleve det princip fuldt ud. Jesus han sammenfatter hele etikken, etikken forstået som den måde, vi opfører os på over for hinanden, hvis man skal sige det helt enkelt. I det her enkle princip, den gyldne regel, som I ønsker, mennesker skal gøre med jer, gør I sådan mod andre. Og så giver han også i den her tekst to stærke billeder. Billedet med porten, den smalle port, og billedet med de falske profeter og de dårlige træer og de gode træer. Og for at kunne gå lidt videre med det her spørgsmål, så vil jeg godt vise jer et videoklip. Videoklippet plejer at komme som 2/3 henne til at understrege en pointe. I dag der rykker vi den lige frem. Helt fra starten af. Det er et klip fra en film, der hedder Les Miserables. De elendige, filmatiseret flere gange. Den her udgave af Bill August for mange år siden efterhånden. En film, der stadigvæk holder egentlig, synes jeg. Og vi kommer ind i filmen på et tidspunkt, hvor Jean Valjean, vi er tilbage i Frankrig, tiden i Frankrig omkring den franske revolution, og vi møder Jean Valjean, som er straffefange, der har siddet 30 år i fængsel for at stjæle et stykke brød. Han har været arbejdet i stenbruddet. Nu har han kommet ud på sådan gule plader på prøve, og han har for første gang i 30 år overnattet i en rigtig seng med laner og nyt sengetøj. Han blev nemlig inviteret indenfor hos en biskop. Og om natten så vågner han, og så står han op, og så plyndrer han biskoppens hus for sølvtøj og drager afsted med det. Og en gruppe gendarmer, politibetjente, fanger ham og tænker, det er ikke helt normalt, at en straffefange går rundt med en ordentlig sæk med sølvtøj på ryggen. Og de spørger ham, hvor har du det fra? Siger, jamen det fik jeg af biskoppen, og siger, yeah right, du kommer lige med os. Og så kommer de tilbage til biskoppen, og vi møder biskoppen og hans husholdske, lige der hvor husholdsken sidder og jamrer over, at hun har mistet sit fine sølvtøj, og biskoppen siger, tag dig sammen kvinde, og tag det som mand, vi spiser bare af træskeer i stedet for sølvtøjet. Det er der, vi kommer ind. Værsgo.
So we'll use wooden spoons. I don't want to hear anything more about it.
I'm sorry to disturb you.
You caught him.
But I had my eye on this man.
Oh, and thank God. I'm very angry with you, Jean Valjean.
What happened to your eye, Monseigneur?
Didn't he tell you he was our guest last night?
Oh, yes. After we searched his knapsack and found all this silver, he claimed that you gave it to him.
Yes. Of course I gave him the silverware. But why didn't you take the candlesticks? That was very foolish. Madame Gillot, fetch the silver candlesticks. They're worth at least 2,000 francs. Why did you leave them? Hurry. Monsieur Valjean has to get going. He's lost a lot of time. Did you forget to take them?
Are you saying he told us the truth?
Of course. Thank you for bringing him back. I'm very relieved.
Release him.
You're really letting me go?
Didn't you understand the bishop?
Madams, you know, offer these men some wine. They must be thirsty.
Thank you.
And don't forget. Don't ever forget. You've promised to become a new man.
Promise? Why are you doing this?
Jean Valjean, my brother, you no longer belong to evil. With this silver, I've bought your soul. I've ransomed you from fear and hatred. And now I give you back to God.
Tak for den dramatiske underlægningsmusik. Så Jean Valjean, han står over for to porte nu i sit liv. Han kan gå igennem porten til det gode moralske liv, eller han kan gå igennem porten til fordærvelse og umoral. Og der på det sted i hans liv, hvor han står i valget mellem de to porte, så møder han en biskop, en præst, som lige der placerer et kæmpe kors foran porten ind til det gode liv, ind til det moralske liv. Så planter han et kors. Han siger ikke til ham, Jean Valjean, nu tager du dig eddermame sammen. Og så gør du det her meget, meget bedre, og jeg vil ikke se dig her igen. Det går for den her gang, men fra nu af, så gør du det ordentligt. Er du med? Han siger, Jean Valjean, jeg køber dig fri nu. Jeg løskøber dig fra frygt, fra had. Han tager hætten af ham. Kom nu frem, så vi kan se dig, som du er. Lad være med at gemme dig derinde bag din hætte, bag din sådan indsunkethed i dig selv. Tag hætten af ham, se ham i øjnene og sig, du er købt fri. Så lev dog sådan. Glem aldrig nogensinde, hvad der end sker i dit liv, at du er købt fri. Med det her sølv har jeg købt din sjæl, og jeg har købt den fri fra det, der bandt den, og jeg har givet den til Gud. Så lev dog sådan fra nu af, Jean Valjean. Og det er den kæmpe store forskel, som er mellem evangeliet og så en sekulær etisk opsang. Biskoppen siger til Jean Valjean, der er to porte foran dig. Gå du nu igennem den snævre port og gå ud på den smalle sti. Og det kors, der står ved indgangen til den snævre port, det kan en morallærer ikke pege på. Og du bliver en kristen ved at tage imod det, som skete på det kors, som står der foran dig, hvor der var en, der kæmpede for dig, en, der stred for dig. Og Jesus, han bruger i den her tekst faktisk et chokerende sprog. Han siger, der er en smal vej og en bred vej. Og dengang som nu, der er det her sprogbrug omkring at være gå igennem en snæver port, det er et negativt ord. Vi føler os klemt af det. Vi føler, at det bliver indsnævret. Vores muligheder bliver indsnævret. Og vi vil hellere være på den brede vej, hvor der er frihed og rummelighed. Og Jesus, han siger til os her, tingene er ikke, hvad de ser ud til at være. Han siger egentlig, at det er på den snævre port, vil vise sig at være vejen til frihed og rummelighed. Og den brede vej vil vise sig at være vejen til destruktion og indsnævrethed og undergang. Og Jesus, han siger, mennesker, der går på den brede vej, de gør godt for at få fortjeneste. Enten for andre mennesker eller over for Gud. Og mange andre religioner, de stiller vejen op først, og så porten til sidst. Altså først så går du på den her vej, den lange, smalle, dydige vej. Når du har gået den, hvis du fuldfører den, så kommer du til en port. Og hvis du har været god nok, så får du lov til at komme ind ad den. Jesus stiller det helt modsat. Han siger, den her vej begynder med en port. Vejen begynder med en port. Vejen begynder med en indgang. Vejen begynder med, at der er noget, der er gjort for dig. Og så får du lov til at gå ud på den her vej. Der kører alfakursus her i kirken for tiden. Et introkursus om kristendom. Jeg fik lov til at undervise her i torsdags. Vi talte om noget af det her omkring, hvorfor døde Jesus. Han døde på korset for at tage vores skyld og vores skam, og for at vi ikke selv skulle fortjene os til at blive gode nok. Og så var der en af deltagerne, som stillede et godt spørgsmål. Hun sagde, det her, det lyder jo helt utroligt godt. Jeg har haft en uge, hvor jeg har gjort ting forkerte, og det her, det lyder da helt utroligt godt, at der er en, der har taget en skyld og en skam. Og så siger hun, men hvorfor er der så mange kristne, der lider af skyld og skam? Hvorfor møder jeg så kristne, der taler om skyld og skam i stedet for frihed og glæde? Godt spørgsmål. Og måske har noget af svaret at gøre med, at man ikke er gået igennem porten først. Man er måske på den vej, hvor man er i gang med at gøre sig selv god nok. Og hvis man læser den her tekst helt forkert, så tror man, at okay, nu er vi ved at nå til slutningen af bjergprædiken. Jesus talte om alt det gode og det gode liv. Og nu viser det sig så, at det kun er de rigtig gode og de få rå, der får lov til at afslutte. Det er kun de virkelig moralsk gode, som kan afslutte det her løb, jeg har kaldet jer til. Det er slet ikke det, Jesus han siger. Jesus han siger, at den vej, vi skal gå, den begynder med en port. Ved den port, der står der et kors. Og på det kors, der hænger jeg. Og der er noget sådan smalsynet ved det her. Der er noget snævert syn ved det her. Det vil jeg godt medgive. Der er et kristent snævert syn her, som siger, du bliver nødt til at tro på Jesus og på det, han har gjort for dig på det kors. Det bliver du nødt til. Og der er mange, som vil sige i stedet for, jamen, jeg vil aldrig sige, at du bliver nødt til at tro på Jesus. Alle gode mennesker, de finder Gud før eller siden. Og det er måske noget af det, som Jesus taler om, når han taler om falske profeter. Vi hører mange i dag, også præster faktisk, tale om kristendom uden kors. Man kan høre mennesker tale om, sige, følg dit hjerte, gør hvad du har lyst til. Vær så god som muligt og nyd livet så godt, som så meget du kan. Gud han opmuntrer dig. Du skal ikke være bekymret for det onde. Det er i virkeligheden ikke så ondt. Gud er alt for venlig til ikke at opmuntre dig i at leve, som du gerne vil leve. Lev nu, som du bedst kan. Gør det så godt du kan, og så vil Gud give dig din velfortjente belønning, hvis du har lyst til det altså. Der er mennesker, der er teologer, som siger, vi skal ikke tale så meget om korset. Det er jo blodigt, og det kan vi slet ikke forstå i dag. Man bliver også nødt til at tale om synd. Og det er jo højst umoderne. Og så søger man Gud i alt muligt andet. Og det er for så vidt fint at søge Gud i alt muligt. Men kristendommen hævder, at du finder ikke Gud i naturen. Du finder ham ikke i musikken. Du finder ham ikke i kunsten, i moralen, i filosofien, i kærligheden. Du finder ham på et kors, som spærrer indgangen til en snæver port, eller også finder du ham slet ikke. Og når du er gået igennem den port, så vil du til gengæld opleve, at han er i alt, og at han har været der hele tiden. At du ikke kan høre musik, at du ikke kan være i naturen, at du ikke kan opleve kunst, at du ikke kan gennemtænke, udforske, forske, undersøge og elske uden om ham. Mange mennesker er i dag, også mange kristne, er meget optaget af, om Gud er likeable. Om mennesker vil acceptere mennesker Gud. Kan vi gøre Gud sådan tiltrækkende, eller kan vi gøre ham spiselig for moderne mennesker? I et bibelsk verdenssyn, der har man tilsyneladende slet ikke den bekymring. Der handler det mere om, om Gud vil acceptere mennesket, og at han gør det gennem sin søn, og det Jesus han har gjort for os på korset. Der er kun én vej til livet, og det er gennem korset. Du bliver ikke en kristen, og du kommer ikke til livet ved at søge livsudfoldelse, ved at glæde dig over naturen, ved at være moralsk menneske, men ved at komme til korset og sige, det var mig, der skulle have været der. Det var mig, der havde fortjent den død, ikke ham, der hænger der nu. Kristendom er så fræk, er så smalsporet, så snæversynet at sige, du har ikke brug for en coach, du har ikke brug for en samarbejdspartner, du har ikke brug for en ven. Du har brug for en frelser. Og det er det snæversyn, der er med kristendommen, og som er et kristent snæversyn. Du er i en konstitution, hvor du har brug for en frelser. Og det har du fået. Og du kan leve uden skyld og uden skam. Ikke fordi du kan finde ud af at gå på den smalle vej og holde dig god og dydig, fordi no offense, det kan I garanteret ikke. Vi lykkes, vi mislykkes. Vi kæmper, og vi vinder nogle gange sejre, og nogle gange lider vi store nederlag. Men der er en, der har kæmpet den kamp for os. Og kristendommen er ikke en moral, et moralhold på udvidet niveau. Kristendommen der tror på, at jeg skulle have hængt på det kors, men Jesus er den hænger der for mig. Og at han har taget min skyld og min skam, og at den ikke skal definere mig. Og hvis du er her og lider af skyld og skam, så kan det selvfølgelig have med mange ting at gøre, fordi vi har mange historier med os. Men det kan også have noget at gøre med, at du slet ikke har taget imod det. At Jesus han har taget din skyld og din skam. Og at du ikke behøver at leve et liv i evig jagt efter at blive god nok. Der fortælles en historie, og den er altså ikke bibelsk. Den fortælles af en moderne forfatter om Peter og Jesus. Pointen er god nok. Det Jesus siger til sine disciple, de står op og skal til afsted på en vandring i dag, så siger Jesus til sine disciple, venner, bær en sten for mig i dag. Bær en sten for mig i dag. Så tager Peter, han er jo rimelig smart, så han tager den mindste sten, han kan finde, putter den i lommen og går med den hele dagen. Så bliver det aften, og Jesus siger, tag stenene frem, og så bliver det til brød. Okay, tak for en advar. Og næste morgen, så siger Jesus, bær en sten for mig i dag. Og hvad tror vi, Peter han gør? Ja, Peter han tager den største sten, han overhovedet kan bære, slæber den hele dagen, anstrenger sig, kæmper sig igennem dagen. Og da det så bliver aften, og de så sætter sig ned, så siger Jesus, nu tager I alle sammen jeres sten frem, og Peter allerede. Og så kaster vi dem i floden. Og Peter han bliver, han bliver virkelig sur. Og så siger Jesus, Peter, hvem bar du den sten for? Hvem bar du overhovedet den sten for? Og Peter finder, jeg bar den jo bare for mig selv. Nogle lever deres kristenliv sådan. Nogle kristne bærer på tunge sten. De bliver sure, oprørte, når de finder ud af, at det ikke bringer dem noget godt. Okay. Korset som begivenhed, korset som indgang til den smalle vej. Men korset bliver også et mønster for det liv, der leves på den smalle vej. At vores liv på den vej bliver formet af korset, af at sand kærlighed, sand liv finder vi, når vi lever i selvhengivende kærlighed for andre. Og på den port, eller når vi er gået ind ad den port, og vi går på den vej, så kommer vi til at stå alene nogle gange. For vi lever i en verden, hvor det normale er det sindssyge. Og det er også det, som teksten her taler om. Der er en bred vej. Der er en vej, hvor der er en mængde, et sug så stærkt, at det er svært ikke at blive suget med. En verden, hvor det normale er blevet det sindssyge. Hvor det normale er at bruge sine penge på sig selv, og måske give først, eller måske kun at give, når jeg er færdig med at forbruge, og måske har noget i overskud. Hvor det normale det er at bekymre sig ud over alle rimelige grænser. Ikke at være barmhjertig. At leve for menneskers anerkendelse. Paulus han skriver et sted i 2. Timotheus brev. Skriver han et sted til sin ven her, Timotheus. Jeg er alene, siger han nu. Skynd dig, kom snart. For Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og rejst. Alle der går ind igennem den snævre port, de kommer til at stå alene. Det vil du også komme til. Alle, der er gået ind igennem den snævre port og sagt, Jesus, jeg tror på dig, det var mig, der skulle hænge på det kors. Jeg vil følge dig, jeg vil leve et liv i inden for rammerne af dit kors, og jeg vil lade dit kors forme mit livsmønster. Alle kommer til at stå alene. Uanset om det er på skoler, på arbejdspladser, blandt venner, blandt familie, alle kommer til at opleve at stå alene. Og der er noget, vi vælger her. Vi vælger, om vi vil tage imod det, Jesus han har gjort for os, eller om vi ikke vil. Vi vælger, om vi vil sætte hele vores liv ind på at følge ham, fordi vi elsker ham, fordi vi er fascineret og rørt og draget og inspireret af ham, eller om vi ikke vil sætte vores liv ind på at følge ham. Vi vælger, om vi vil stå alene, når alle andre går en anden vej, eller om vi ikke vil det. Vi vælger, om vi vil kæmpe, når det bliver hårdt og svært, eller om vi ikke gør det. Og mange kristne oplever aldrig det, som Gud han havde tænkt, de skulle have lov til at opleve, fordi de vælger noget andet. Som regel ikke, fordi de en dag pludselig vågner op og siger, jeg elsker nu verden mere end Jesus. Men fordi vi begynder at vælge noget andet. Vi vælger at begynde at lytte til falske profeter, til falske stemmer, der lover retfærdighed uden kors, kærlighed uden kamp, som vælger at stole på deres lyst i stedet for Guds ord, som vælger at leve i anerkendelse for mennesker i stedet for Gud, som vælger at sætte sig selv først i stedet for den anden. Og en dag vågner op og befinder sig på en vej helt uden et kors, og de tror, at den er bred og fri og åben. Men den vil bedrage dem, og en dag vise sig at være det stik modsatte. Så Jesus han sætter os foran to porte. Den ene port har et kors ind til sig, og den anden har ikke. Vælg i dag, hvem du vil tjene. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du tog vores plads på et kors. Og tak fordi, at du har sat det kors lige foran os, og at det får lov til at gælde for os. Tak fordi vi ikke skal kæmpe for at blive gode nok. Tak fordi at du kæmpede for os. Og Jesus, jeg beder for os, som er her. Jeg beder om, at vi må lade det, du har gjort, gælde for os. Du har valgt os. Du har fuldbragt alting. Gud, må vi tage imod det. Og vil du også gøre os modige og stærke og udholdende. Så vi tør stå alene, når vores omstændigheder kræver det. Når vi skal gå en anden vej, når vi skal sige nej eller ja, på tidspunkter, hvor mennesker omkring os siger noget helt, helt andet. Amen.